Pagājušā gada decembrī Krievijas un Baltkrievijas prezidenti Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko izlēma izveidot starpvaldību darba grupu, kuras mērķis būtu pastiprināt apvalstu integrāciju, pārskatot 1999. Gadā noslēgto vienošanos par Savienotās valsts izveidi. Šāda turpmākā integrācija veicinātu arī abu valstu finansiālo sadarbību. Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs, piemēram, norādījis, ka tikai pēc konkrētas vienošanās panākšanas būs iespējams lems par to, vai izmaksāt Baltkrievijai vairāk miljardu dolāru lielu kompensāciju par tā dēvēto nodokļu manevru Krievijas naftas sektorā, kā arī piešķirt Minskai jaunus kredītus. Vēl pirms trijām nedēļām tiekoties ar Krievijas premjerministru Dmitriju Medveģevu, Baltkrievijas valdības vadītājs Sergejs Rumas paziņoja, ka ir saskaņot aptuveni 70% no integrācijas programmas jautājumiem. Kā tagad paziņojas Krievijas sarunvedējs, ekonomiskās attīstības ministrs Maksims Areškins, nu jau saskaņoto jautājumu apmērs varētu būt aptuveni 90%. Areškins arī paskaidrojas, ka pašlaik galvenais uzdevums ir saskaņot turpmāko darbību ceļa karti un kādu konceptuālu dokumentu, kurš aprakstītu turpmākās integrācijas principus. Pēc ministra vārdiem šīs integrācijas centrā nav diskusija par Krievijas un Baltkrievijas vienoto valūtu. Daudz svarīgāki jautājumi būšot lauksaimniecības un rūpniecības sfēru, tostarp arī degvielas un enerģētikas sfēru noregulējums, kā arī, piemēram, muitas dienas sadarbība. Stāstot par turpmāko darbību termiņiem, Ureškins arī piebildes, ka runa nav par 10 gadiem, bet gan drīzāk par diezgan tuviem un visai saspiestiem termiņiem. Sagaidāms, ka turpmākā integrācijas apspriešana notiks jau nākamās nedēļas otrajā pusē, kad tiksies Krievijas un Baltkrievijas premjerministri. Šeit jāatgādina, ka tūlīt pēc tam, kad aizsākās diskusijas par integrācijas padziļināšanu, īpaši Baltkrievijas pusē izskanēja bažas, ka šāds aicinājums varētu nozīmēt to, ka galu galā Baltkrievijai nāksies atteikties no savas suverenitātes. Krievijas prezidents Vladimirs Putins gan paziņoja, ka šādām bažām nav pamata. Pēc viņu vārdiem runa ir par sadarbības stiprināšanu Savienotās valsts iekšienē, nevis Baltkrievijas iekļaušanu Krievijā. Taču Baltkrievijas politikas komentētāja vidū tāpat valda viedoklis, ka aicinājums pastiprināt integrāciju ar Baltkrieviju varētu būt skaidrojums ar Vladimira Putina vēlmi saglabāt varu savās rokās. 2024. Gadā beigsies viņa otrais pilnvaru termiņš Krievijas prezidenta krēslā, bet jaunā Savienotā valsts būtu iespēja šo amatu saglabāt arī ilgāk. Uģis Lībiec, Latvijas radio.